Bacaan kita yang pertama diambil dari Mazmur yang ke-24 ayat yang ke-7 sampai ke-10 yang demikian bunyinya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 19. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai dengan 35. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, beberapa tahun yang lalu di Indonesia tiba-tiba kata blusukan menjadi sangat populer. Apa atau siapa yang muncul di benak saudara mendengar kata blusukan? Siapa saudara?
Jokowi ya, Joko Widodo, disingkat Jokowi.
dimulai pada saat dia menjadi wali kota di Solo dan lebih-lebih pada waktu menjadi gubernur di Jakarta. Kata belusukan menjadi sangat populer dan identik dengan gaya kepemimpinan yang baru dari seorang yang bernama Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Kita ingat pada waktu dia menjadi gubernur, dia menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia versi pembaca dari majalah yang terbit di Amerika ini, Foreign Policy. Hal itu disebabkan karena aksi belusukannya yang mau turun ke lapangan langsung bersama dengan warga Jakarta untuk mengetahui segala permasalahannya. Belusukan itu juga kemudian dibarengi dengan tindakan yang nyata untuk membawa Jakarta menjadi makin baik. Ya, dan itu yang membuat Jokowi terus makin populer dan menjadi harapan warga dan bahkan kemudian seluruh Indonesia dan akhirnya juga dia menjadi presiden. Dan berlainan 100% dengan pejabat-pejabat Indonesia pada umumnya sebelumnya. Kalau kita lihat gaya dari Jokowi ini membalik 100% mengenai contoh dan keteladanan orang yang mulia, mengenai kemuliaan. Kemuliaan selalu dipahami sebagai tahta yang tinggi, seperti orang duduk di menara, gading singasana, kemuliaan. Jokowi menampilkan yang lain, dia bersedia meninggalkan singasana tahtanya itu dan masuk ke kawasan yang kumuh, kawasan yang bermasalah, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan pelayanan, berada di tengah-tengah rakyat jelata, bukan yang membutuhkan yang datang, tetapi dia mendatangi yang memerlukan perhatian dan yang membutuhkan. Dan kemuliaan dinyatakan Jokowi dengan cara yang baru, justru dengan menjadi hamba, dengan rendah hati dia menyatakan dirinya sebagai pejabat adalah hamba yang melayani warga Jakarta yang sudah memilihnya, dan dia menyatakan bahwa dia peduli dengan wong cilik, ya istilah yang dipakai banyak oleh PDIP. Kemuliaan seperti ini, saudara, mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh yang lain. Sudah mengenal Mahatma Gandhi, sudah dapat melihat orang yang mulia seperti Bunda Teresa. Kita juga dapat melihat di Amerika Martin Luther King Jr. Kira-kira, saudara, apa yang terlintas di benak kita kalau kita mendengar kata mulia atau kemuliaan? Apa yang muncul di benak kita? Mulia dan kemuliaan itu. Kalau kata mulia ini kita kenakan kepada benda, benda mulia, misalnya logam mulia, apa yang muncul di benak kita dengan logam yang mulia itu? Benda yang bermutu tinggi, kan, yang mahal harganya. Saya rasa logam mulia sedangkan tujuh emas 24 karat ya, berkiloan, atau benda benda mulia berarti permata yaspis atau perlian atau setidaknya perak dan semacamnya. Nah, kalau saudara mendengar kata orang yang mulia, apa yang muncul di benak? Siapa yang saudara katakan orang itu mulia? Dan ada orang yang terhina dalam kehidupan kita ini. Siapakah orang yang dikatakan memiliki kemuliaan menurut saudara? Saya sebagai orang dunia, kita akan membayangkan orang yang mulia adalah raja yang memiliki kedudukan, kita sebut sang mulia dalam hidup kita ini. Raja dan keturunannya, darah ningrat, darah biru. Mulia juga mungkin kita bayangkan orang yang memiliki gelar, orang yang pandai dalam kehidupan ini. Mulia mungkin juga kita bayangkan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, pejabat, tinggi pangkatnya, tinggi martabatnya. Dan dibalik semuanya itu, kalau kita lihat dunia ini memberikan definisi mulia diukur dari kemampuannya, dalam mengumpulkan harta dan kekayaannya. Merekalah orang yang dimuliakan di dunia ini. Punya menantu dianggap mulia, ukurannya juga seperti itu. Jadi orang yang dianggap luhur, memiliki keagungan, memiliki kehormatan dalam kehidupan ini, biasanya diukur dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak dapat kita sangkal pada umumnya pemahaman akan kemuliaan sering dikabarkan sesuai dengan status sosial ekonominya, kan? Itu yang sangat menentukan kemuliaan. Status sosial ekonomi seseorang yang tinggi diperoleh dari keberhasilan dalam hidupnya, itulah orang yang mulia. Itu sebabnya, saudara, kemuliaan seperti ini akan membawa orang merasa di tempat yang tinggi, egonya juga makin tinggi dengan status seperti itu, melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain, maka juga melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, oleh karena dia merasa dirinya mulia. Kita masih ingat menteri pada waktu itu, Siswono Yudhoyono menjadi menteri, dan dia pernah mengatakan, buat orang Indonesia, siapakah orang yang mulia itu buat orang Indonesia? Saudara, ingin dikatakan mulia di Indonesia, siapa itu? Nah, menurut Menteri Siswono Yudhoyono yang pernah menyampaikan statement pidatonya resmi, dia berkata, orang Indonesia memuliakan orang kaya lebih dari segala-galanya. Maka orang kaya itu terhormat, agung buat orang Indonesia. Yang memiliki keagungan, yang memiliki kehormatan, itu adalah orang-orang Indonesia. Dan fatalnya, menurut Siswono Yudhoyono, orang tidak lagi memikirkan dari mana itu dan bagaimana dia memperolehnya. Maka korupsi, garong, dan macam-macam. Tetapi buat orang itu tidak peduli dari mana dia mengumpulkan. Pokoknya kaya, seperti Novanto, seperti apapun, dia adalah mulia, disanjung, terhormat dalam kehidupan ini. Maka orang Jawa dahulu, kata Siswono juga, diajarkan ojo murko dalam hidup ini. Jangan angkara murka, karena orang angkara murka akan lupa segala-galanya. Tetapi angkara murka, kata menteri, sudah meliputi seluruh pejabat dan masyarakat Indonesia. Mereka berlomba-lomba untuk kaya, karena kekayaan adalah simbol kehormatan yang terpenting buat orang Indonesia. Saudara, kalau saudara sendiri, apa saudara sejak kecil? Saya ingin jadi orang mulia, tidak mau terhina, direndahkan dalam kehidupan ini. Bagaimana saudara mau berjuang menjadi orang yang mulia dalam hidup kita? Dan mari kita bertanya, siapakah orang yang mulia di pandangan Allah, bukan pandangan manusia? Apakah yang dipandang mulia oleh manusia itu sama dengan yang dipandang mulia oleh Allah? Apakah yang dipandang mulia oleh Allah sama dengan yang dipandang mulia oleh dunia ini? Kalau Allah berkata, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 4, engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia. Dan mulia, kata Tuhan, ini orang mulia. Dan aku mengasihi engkau, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kira-kira siapa yang dimaksud orang mulia oleh Allah? Apakah sama dengan orang Indonesia tadi, yang mengagungkan orang kaya lebih dari segalanya? Apakah sama dengan orang-orang yang dimuliakan di dunia ini, yang dimaksud oleh Allah di sini, bahwa engkau berharga di mataku dan engkau mulia, dan aku mengasihi engkau? Saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat 28 mencelikkan kita, karena dikatakan, apa yang terpandang berarti mulia, dan yang hina bagi dunia. Jadi apa yang tidak terpandang dan yang hina di dunia ini dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti bagi dunia ini dipilih Allah untuk meniadakan apa yang dianggap berarti dan mulia bagi dunia ini. Saudara, ayat ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa konsep kemuliaan orang yang mulia itu yang dimiliki oleh Allah berbeda 100% dengan apa yang diyakini mulia oleh manusia pada umumnya. Orang yang dianggap hina, tidak mulia oleh dunia ini, dikatakan dalam ayat ini, bagi Allah dapat dipandang sebaliknya, mulia dan berharga di mata Allah. Maka siapa orang-orang yang mulia itu dalam pandangan Allah? Siapa itu? Dan Roma pasal 8:17 memberikan jawaban yang sangat definitif. Mari kita perhatikan. Dan jika kita, kata Roma 8:17, adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Jadi kita menerima bersama dengan Kristus. Yaitu, ini sangat penting, kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus. Sekali lagi, mereka yang menderita bersama dengan Kristus, mengalami penderitaan seperti Kristus itu, mereka akan dipermuliakan, berarti menjadi orang yang mulia bersama dengan Kristus. Jadi yang mulia itulah tema hari ini, yaitu yang mengikuti teladan kemuliaan Kristus. Maka mari kita lihat di mana kemuliaan Kristus. Apakah sama dengan yang dimuliakan oleh dunia ini? Di mana kemuliaan daripada apa teladan kemuliaan dari Kristus? Dan saya membaca kisah mengenai Nasaruddin. Mungkin saya tidak kenal karena ini kisah yang banyak memberikan renungannya mengenai Nasaruddin. Ini kisah Nasaruddin dengan seorang hakim, tetapi hakim yang buruk kelakuannya. Ada banyak hal, antara lain dia kecanduan dengan minuman keras, dan itu sebabnya dia sering mabuk-mabukan. Satu kali hakim ini, saudara, masih dengan jubahnya, dia pergi ke ladang dan kemudian dia minum dan mabuk sedemikian rupa. Dan ketika melihat hakim dalam keadaan mabuk dan setengah telanjang, lalu Nasaruddin itu mengambil jubah sang hakim, toga kebesaran sang hakim, lalu memakainya, dan kemudian dia pergi. Lalu hakim ini tentu kemudian sadar dengan setengah telanjangnya, dia siuman dari mabuknya, dan dia tidak melihat jubah kebesarannya. Maka dia segera memanggil bawahannya untuk mencari siapa yang mencuri jubah saya itu. Nah, singkat cerita, bawahannya mencari dan kemudian tidak lama menemukan Nasaruddin yang masih memakai jubah dari hakim itu. Pegawai itu membawa Nasaruddin kepada sang hakim, ya, dan kemudian sang hakim bertanya kepada Nasaruddin, "Nasaruddin, dari mana engkau mendapat jubahmu itu yang dipakainya?" Dan Nasaruddin menjawab, "Kemarin aku bersama dengan beberapa temanku pergi ke ladang di pinggir kota. Di sana aku melihat seorang laki-laki sedang mabuk luar biasa, jatuh terlentang di atas tanah dalam keadaan yang menyedihkan dan setengah telanjang. Maka aku pun mengambil jubahnya dan memakainya. Aku bisa mendatangkan beberapa saksi yang akan jujur, mau menyaksikan kepada Pak Hakim dan hadirin semua yang ada, siapa orang yang mabuk dan menyedihkan itu." Sudah. Kira-kira kalau sudah jadi hakimnya gimana? Mendengar jawaban Nasaruddin itu, sang hakim kemudian berkata, "Aku tidak ingin mengetahui siapa orang yang mabuk itu, ya, karena dirinya pasti. Maka pakailah jubah itu sekedar hatimu, dan bagiku tidak penting siapa pemilik jubah itu." Sampai di situ ceritanya. Tapi buat saya sangat menarik cerita ini. Sekali lagi, "Dan bagiku tidak penting siapa pemilik jubah itu." Artinya, saudara, saya menangkapnya bahwa kemuliaan hakim tidak terletak pada jubahnya. Kalau saya pakai dengan hari ini, kemuliaan pendeta juga tidak terletak kepada toga yang dipakainya, atau stola yang dipakainya, atau pakaian pendeta yang dipakainya. Melainkan kemuliaannya tergantung dari apa yang dikerjakannya. Legitimasi memang dibutuhkan. Jabatan, ini pendeta, ini hakim. Namun jauh lebih berguna integritas dalam mengemban tugas jabatannya itu. Itu mungkin maksud cerita Nasaruddin itu. Ya. Tetapi juga hari ini, saudara, kemuliaan manusia tidak ditentukan dari bungkusnya, jabatannya, kekayaannya, gelarnya, jabatannya, kedudukannya, dan apapun dalam kehidupan ini yang dianggap mulia oleh dunia ini. Tetapi apa yang dilakukan dan yang dikerjakan oleh manusia, itulah yang menentukan kemuliaan. Maka mari kita lihat Injil yang kita baca. Lukas pasal 9, 28-36. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika muridnya itu tertidur, dan di saat itu rupa wajah dan pakaian Yesus menjadi putih berkilau dan bercahaya kemuliaan. Yesus dipermuliakan. Nampak bersamanya dua tokoh yang sangat dihormati oleh orang Yahudi pada waktu itu, adalah Musa dan Elia. Dua tokoh ini berbicara tentang tujuan. Sekali lagi, ini yang sangat penting. Dalam kemuliaan itu yang dibicarakan adalah tujuan karya yang dilakukan Yesus yang harus digenapinya di Yerusalem. Apa itu? Secara dia harus menjadi hamba yang menderita dan disalibkan, bukan, dan mati di kayu salib. Jadi ketika murid terbangun, mereka tercengang, takjub melihat Yesus dengan kemuliaannya itu, maka dia spontan berkata, "Guru, betapa bahagianya kalau terus berada dalam kemuliaan seperti ini, aku akan mendirikan 3 kemah untuk Tuhan Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia." Dan dikatakan firman Tuhan, Petrus tidak mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan dalam bentuk wajah dan pakaiannya yang berkilau, yang bercahaya. Kemuliaan Yesus sesungguhnya dari tujuan hidupnya itu, yaitu menuju ke Yerusalem dan menggenapi semua yang diperintahkan Bapanya. Yesus justru bukan mendirikan kemah kemuliaan di atas gunung, tetapi turun ke dari gunung. Dan mungkin saya pakai kata yang populer itu, belusuan totalitas hidupnya dalam melakukan banyak pelayanan, menderita, sengsara dan mati, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Saudara, itulah kemuliaan sesungguhnya. Mengerjakan bukan kemuliaan jubah dan pakaian dan wajah, tetapi mengerjakan tugas dari Bapanya sampai rampung, sampai selesai. Dan teladan kemuliaan ini dinyatakan dengan sangat jelas. Filipi pasal 2 ayat 8-11. Saya akan bacakan beberapa ayat dari ini. Ia yaitu Yesus walaupun dalam rupa Allah kemuliaannya itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Dan kata itu secara eksplisit dikatakan pejabat, yaitu Jokowi, dan menyatakan saya ini hamba orang-orang yang memilih saya, yaitu warga Jakarta. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat berikutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan saudara, kemuliaan buat dunia identik dengan kepongahan, kebanggaan, kesombongan, ego yang tinggi, melihat dirinya lebih tinggi daripada yang lain, dan merendahkan orang lain karena merasa memiliki kemuliaan. Bukan begitu saya lihat. Saudara melihat bahwa saya punya agama yang mulia, maka saudara menjadi intoleran dan merasa dengan ego agama saya lebih dari segala-galanya. Dan Jakarta sekarang menjadi nomor satu penduduk intoleran di Indonesia. Dan itu mengejutkan, melebihi daripada Aceh. Dan yang nomor dua adalah Bogor. Merasa dirinya punya agama yang mulia, maka egonya tinggi. Dan menjadi intoleran dan melecehkan dengan agama yang lain. Itulah dunia, saudara. Tetapi kemuliaan Kristus berbeda. Kemuliaan itu bukan melecehkannya, mengosongkan dirinya, mengambil diri seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia merendahkan dirinya dan taat kepada kehendak Bapanya yang dikerjakannya. Mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya, dan tanya, di mana kemuliaan Kristus? Allah sangat meninggikan dia. Inilah orang yang mulia. Inilah kemuliaan. Dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus yang seperti ini, kemuliaan yang seperti ini, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, hari ini mari kita lihat, saudara ingin mulia, gereja kita mungkin juga ingin jadi gereja yang mulia. Mungkin kita ingin seperti Petrus naik ke tempat gunung tinggi kemuliaan. Dan hari ini saudara, mari kita lihat, apsedon itu, bukan itu teladan gaya hidup Yesus yang mulia. Bahwa Yesus justru turun dari gunung kemuliaannya itu. Ia turun dari status kemuliaannya itu untuk menjalani status sebagai manusia yang jelata, yang menderita. Ia turun untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Bukan status mulia, perbuatan-perbuatan mulia. Jadi saudara, jika kita menginginkan kemuliaan yang sejati, bukan sekedar pujian dari manusia dan dunia ini, tidak ada yang lain. Inilah visi misi kita untuk serupa dengan Kristus. Mari kita belajar. Mari kita belajar dari teladan kemuliaan Kristus. Turun dari singgasananya, mau menjadi jelata dan solidar dengan orang-orang yang menderita. Dia belusukan ke tempat-tempat terpencil. Dia melayani orang-orang yang terpinggirkan. Orang yang jelata, orang yang tersisih, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang dirasuk setan, orang yang dikuasai oleh setan. Demikian hari ini, saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi orang yang mulia sedemikian ini, yaitu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia sebagaimana dikehendaki Bapa kita di surga, yaitu mengasihi dan melayani. Sekali lagi, mengasihi dan melayani sesama kita, itulah kemuliaan orang-orang yang mulia di mata Allah. dan terpujilah kiranya namanya yang mulia itu untuk selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya itu sungguh-sungguh menjadi kemuliaan kita. Amin.